gero eta zabalduago dago euskararen aurrera bidean geldialdi zantzuak nabarmenak direla. Ziklo bat bukatzen ari dela, beste bat astera doala eta etorkizuneko estrategiak ez ote dauden oso argi. Eztabaidarako dokumentu bat aurkeztu ere egin dute euskararen arloko 10 lagun ezagunek eta bertan azken hamarkadetako ibilbidearen azterketa kritikoa egin dute. Etorkizuna begi berriz ikusteko helburua omen dutelako. Horretaz hitz egin nahi genuke gaurko tertulian bi lagunekin, estudioan bertan dugun Aimar Etxeberria batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aimar.
Arratsaldeon denoi.
Eta telefonoz bestalde dugun Oier Imaz bestetik, esango dugu arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Oier. Bueno, esango dugu maiatzen argitaratutako dokumentua dela, berrikasi eta berrikusi deiturikoa, azken asteetan zabaltzen ari dena, eta bertan ohartarazten dute zatiketa dagoela, euskararen aurrera bideari dagokionez, talde politikoen artean, ba, frankismoaren amaieran sortu zen arrakala bat dagoela, eta horrek eragina duela euskararen garapenean ere. Ez dute izen zehatzik aipatzen, baina badirudi EAJ eta Ezkerra Abertzalearen arteko zatiketaz ari direla. Zer iritzi duzu horretaz? Esango uke bizkarra manda daudela euskararen arloan, EAJ eta Ezkerra Abertzalea, Aimar?
Bueno, nik itzaginat hori izateko gehian, bueno, azken alde jamintzat ez teulako ikusi euskaran inguruan, holako eztabaida publikoikan, nun pues, alderdi bakoitzak bere idean berri edo bere asmoan berri eman duen, zan eginat. Euskeran gaia irutzaten bai urte batzutatik honea, igual ez da bai da politikoko, publikoko lehen planotik aldendu egindala, orduan ez da gainak gaina izin esateko bizkarra manda dauden, ala ez, azken aldean ez bai dizkina daitu, batan eta bestean hausnarketa euskeraren gaiarekiko.
Bueno, Oier, ez dakitzuk horri gehituko zenioken zeure iritzi propiorik, bizkarra manda ote daude, bakoitza bere aldetik ote da biltza?
Hombre, niri bai ematen dit zentsazioa egia da Aimarrek esan duena, pizkat eztabaida bai plano publikotik pizkat bigarren, bueno, egongo da, ematen du badagoela eztabaida, baina ez da iritzi publikora iristen. Orain behin pizkat arakatuz gero ematen du eztabaida sektorean egon badagoela eta ze posizio daukaten PNV eta Ezker Abertzaleak horri loturik ematen dit zentsazioa gehiago instrumentala dela beste hainbat interesekiko, hau da. Euskararen gaiak ez duen ez eztabaida publikoan lehentasun handirik hartzen, arekiko zein jarrera hartu gehiago daukala lotura zein momentutan dauden bakoitza eta zein interes hobesten dituzten. Eta kasu horretan, pixka deduzituz edo atera liteken ondoretariko bat izango zen, ba, PNV-ekin jendi batean ontza dematen duela, momentu honetan daukagun egoera, eta alderantziz Ezker Abertzaleak, ba, bueno, pixka beste urratxe batzu nahiko lituzkela edo, baina, bueno, dedukzioa da, interpretazio bat, ez dut uste, Aimarrek esan duen bezala daukagunik pista zehatzik jakiteko zer gertatzen ari den eragile bakoitzean euskararen auziaren inguruan, ez da.
Nik, bueno, gehitzeko, ez da behidak, bai eman daitezkela, baina izan denela une puntual, une jakin batzuetan, izan daitezkela, bueno, kontratazio publikoen arira, edo horrelako momentuetan bakarrikan, ez? Baina bestalde uste dut, euskeraren egoeraren edo aurrera bidearen inguruko eztabaida politikoa ez, baina euskalgintzan bai kokatzen dela, eta nik uste dut, pixkat, 10 pertsona hauek sinatu duten agiria edo plazaratu duten agiria, horren isla dela hein handi batean.
Bueno, beraz badago eztabaida edo kezka puntua, zatik eta ez dakit, baina kaso asmo eta ambizio ezberdinak egongo lirateke, zehatz-mehatz dokumentuan aipatzen da, zatik eta 80. hamarkadaren hasieran jarri zela abian, nolabait Euskal Herriko egungo marko juridikoa ezarri zenean, batzuek marko horren barruan lan egitea erabaki zutelako, eta beste batzuek erakunde berriak aldarrikatu eta marko horren kontra lan egitea erabaki zutelako. Horrazio mentzen, abertzaletasunaren alde bakoitzak euskalgintzaren barnean hegemonia irabazi nahia eta pixkat leia simboliko hori irabazteko borroka eta bi aldeetan egindako lanari esker asko hazio mendira euskararen zenbakiak hezkuntzan esaterako, euskaltegietan, edabideetan, aisialdian, baina oraindik ere euskalgintzan diharduten profesionalen arteko ezberdintasun zenbait garaiotako iturburutik datozela uste dute dokumentu hori idatzi duteneko, Oier, zer diozu?
Bueno, lehenengo niri harritu nahi irakurtzen dokumentuak, irakurtzen kritikoa izateko, ba, kritika gutxi ikusi dut nik. Ez dakite, dokumentuan nahiko, esan nuke, gazteres dena kondeskendientea dela, ez? Abur bat, guztien onak onartzen ditu, eta txarrak abur bat, ez dakite, gertakari meteorologiko bat balira, bezala, enfokatzen dituela. Eta gero ere pixkat voluntarista iruditu zait. A ber, nire iritzia, beti kontuan hartuz nik sektorea ez dudala osundu ezagutzen eta gaia ere giesen ez dudala askorik landu. Baina bi iruditu zaitela voluntarista. Azken batean bi sektore politiko horien artean dauden diferentziak ez dire azalekoak, nahiko erroko diferentziak dira, eta oso loturik doaz, bereziki, bertan gainditzera edo planteatzen den eztabaidarekin, hau da, ea egungo markoak erantzuten dion, Euskal Herriak bere etorkizuna garatzeko dituen beharrei, edo ez dion erantzuten, eta hortaz bide batetik edo bestetik, baina markoa gainditzea oinarrezko helburu izan behar duen edo ez. Orduan, zaila iruditzen zait, besterik gabe planteatzeagatik ez, erroko eztabaida horri loturiko, eztabaida sektorial batean, eremu sektorial batean, beharra dagoela adostasunerako, ongo direnik baldintzak bi ikuspegi horiek josteko eskariari erantzunez. Eta gero bai, pixkate, dokumentuaren kontuarekin, puntu batekin ere dudak geratu zait, ze asko enfokatzen zen denbora guztian, komunitate linguistikoaren kontura hau da pixkat. Eztabaida hori ganditzeko tresna edo bitarteko nagusia balitz bezala, horren atzean badagoela komunitate linguistiko komun bat. Eta nik hori ere ez dakit oso horrela den, ze duda egiten dut ere gaur egun, PNV boskatzen duen espazio soziologikoaren gehiengo batek bere burua euskal komunitatean kokatuko lukeen esaterakoan, ez hori datuak eta horrela digarrien dira, baina bueno, PNV bereziki Bizkaian jasotzen du babes nagusi eta potenteena, Bizkaian Bizkaiaren parte populazioen parte handiena Bilbo handian bilduta dago eta harrituta geratu naiz irakurtzerakoan inkesta soziolinguistikotik enbatatu, baina batzen bertan kale hizkuntza euskera 103 murrizten zala. Hortaz, soziologikoki PNV-ren bozkaren artean euskal komunitate linguistikoaren faktoreak beste guztien gainetik, nola baitere hor, interes komun bat adierazteko gaitasun bat duenik ere nik dudan jartzen dut.
Beraz, esango diagu, Aimar, alderdien nahiak eta lan egiteko moduak kontuan hartzeaz gain akaso alderdi horien atzean edo babesean dauden soziologiak ere ezberdinak direla eta kontuan izan behar dela hori guztia, dokumentu honek akaso ez diola hori erreparatzen?
Bai, noski, eta bueno, eman ditun datuekin gaina begibistan galitzen denez. Baina alarenik, bueno, buelta txiki bat ematen alegin duta honi, bueno, euskalgintzatik sarri kritikau izan den alderdi abertzale nagusiak euskerakiko izan duen jarrera bai batak zein bestiak, ez? Eta askotan gaina kritikau izan den erabilera politiko emate zaiolako euskerai eta abar, ez? Eta hori alde batea eskatzia eskauden, bueno, alde batea lagatzia eskauden sarri, ez? Orduan nahi, pixkat harritzezian honek asko enfokatzea labaitare horra, ez? Alegia batak zein besteak, bueno, ez bien arteko zatiketa, batak hildo bat, bestea. Nik usteina, bueno, eta euskalgintzako hainbat sektorekin bat inez, hortikan harago joan berreko gauza bat dala, eta behintzat alderdien arteko lehia hortatik euskerak badula olako zirrikutu bat aurkitu eta aldeiteko behar bat, ez? Bestela geldiko lako, beste hainbat gauza bezala, bien arteko leian, eta bueno, bien arteko leia hori amaitza baldin bada, leia zabaldukoen beste batzukin, ez? Orduan bai irutzaten beharrezkoa, hortik aldein, eta benetan, euskalgintzak beak egin behar din olako zunarketa bat, une honta nola iritsi gean, une hortako ezaugarriak kontuan hartun, eta aurrera behira, zeildu marka behar ditun, gehiagi betu gabe, Ezker Abertzaleak, ala EAJ-ak euskararekin ze jarrera, ze hildo edo ze programa daukaten.
Euskalgintza aipatu duk eta bueno, aipatzen duk dokumentu horretan bertan edo behintzat hori idatzi diatenek uste diaten olabait eragilek zailtasunak dituztela norabide berean koordinatuta aritzeko eta instituzioak berriz zuzenean kontrolatzen dituzten esparruetara mugatzen direla eta horretarako neurriak soilik hartzen dituztela eta ondorioz hoien eragina ere txikia dela gizarte mugimenduan ba diru laguntza eta ikaminketatik harago. Aipatzen ditek behar dela nola baiteko onartutako autoritate bat, etzekia lidergori eramateko aukera zein izango uken?
zakinat, baina hor irakurri izan duenat, beste euskaltzaindia bat behar dala, de, antzeko eragile, erakunde bat behar dala. Zakinat, ez daun gai izateko horren beharra daun, ala ez. Bai ikustena da dibez gaur egun, euskaltzaindiakin, badaudela olako arazo batzuk, badaolako tarte distantzia nabarren bat, berdan herri xeak erabiltzen hitz egiten duen euskera eta euskaltzaindiak hainbat aldiz onartzen dituen arauen inguruan, ez badagolako talka bat, ez. Orduan behardanikan, osea lidergoak beti behar ditun. Ideiak garatzeko orduan, programa garatzeko orduan, lanketa ideologiko egiteko orduan lidergoak beti behar ditun. Agian konpartitze ez dutena den lidergoa erakunde eragile jakin batek hartu behar duenik, ez? Lidergoak izan zitezkeen konpartituak, lidergoak izan zitezkeen hainbaten artean garatzen direnak, baldin eta ados jartzen baldin badira, minimo batzuetan.
Bueno, lidergoa akaso beharra badago, dokumentuan bertan aipatzen da, Euskaltzaindia korpusean egin dezaken lana estatusean egingo luken bestelako autoritate bate behar dela, irudika dezakezuzuko lakorik, oier?
Niri gertatzen zen, zein marri gertatzen berdin, ezakit dala Euskaltzaindia paper hori jokatzeko gaitasuna izango zuten edo ez. Eta areta gehiago, gaitasuna izan edo ez, bere autoritatea onartu izango litzateken interlokutore guztien partetik. Ez dakit egia zen hori egin daiteken. Edo nola bai, irakurtzen eta justu autoritatea, lidergoa eta politikaren artean, beste gozatzuk ere ditu eta atentzioa ez adibidez, ondorietan eta pixkate aurrera begirako irizpiderei begiratzen badiegu dokumentuan, adibidez, erabilera politikoaren auzia gainditzeko bitartekotzat zientzia, ez? Gertzera pixkatea harrituta, hori dirurgeta marrakan amarkan genditzen, ez da bai da, zintzek ez durantzun politikorik ematen, ez da bai da politikoari dago kionean, ez? Edo zein kasutan, eskintzen ditu bitartekoak. Eta ere, geratu zaite buruan apur bat enkantzatuta, instituzioa ematen zaien papera. Ze, kanpo instituzio batek baino, norbaitek bali madak hasi egitasuna, bintzat medioak eta autoritatez bakarrik aldarrikatu, bai, baizik eta indarrez ezartzeko gaitasuna instituzioak dira. Orduan, norbaitek jokatu badezake lidergo gaitasunak sektore euskararen auzian instituzioak zen daitezke. Aldiz dokumentuan, jokatzen instituzioen papera gehiago, epeluzerako eta plangintzaren ikuspegitik, eta zehazki, bueno, espezifikoki ezaten da, beti ere, oinarrizko adostasunak markatzen duen beko langan edo jokatzen duen instituzioen papera. Eta ez dut oso ondez agutzen adibidea, baina baika, nongian, bonegonez, Bruselan demoraldi bat bizitzen, eta bertan flamenkoarekin inpresia zen justos kontrakoa, ez, hau da. Komunitatea, herritarrak, sektore herritarrak, herri mugimendua eta jokatzen zutela paper bat nahiko endogenoa, ez, beraien beharrei begira eta beraien espazio soziologiko naturaletan lotuz beraien lana, eta pixkat horretan, gainera, badirudi Euskal Herrian, ez dagoela horren beste arazo ez, patxizadezen artikulun eta arazo dagoela gehiago, komunitatearen mugatik kanpo daudenekin hartu emanean, eta han behintzat, paper hori instituzio ekartzen zuten. Zupotea zinen neerlanderi ikastera nizkuntza eskola publiko batera, eta bertan zeuden ikasleen pertila zan, 30 eta 50 urte bitarteko jentea, lan merkatuan, transizioan, edo integratzeko, edo aldaketa bat emateko gogoekin zegoena, baina flamenkoa beharrezko zuena. Inkluso kargo direktiboetan, eta ausia etzan derrepente borondatea, baizik eta bete beharra. Hau, instituzio kasu mitu zutela bertan, lidergo paper bat, hizkuntza politikin zegokinean, eta hizkuntza betekizunak izartzen zirela, ez bakarrik, inkluso sektore publikoari begira, hori Euskal Herrian jada egiten den bezala, baizik eta sektore pribatuari begira, ez, apur bat, asan horia eta makilaren mekanika erabiliz, ez? Ez debekatuz, baina aldi berean, bai, sentibo handiak jarriz, flamenkoa beraien ez bakarrik oinarrietan, bai, zetan kargo direktiboetan behartzen zuten enpresei. Eta emaitzak ikusgarriak dira. Baina, bueno, iruditu zaitz justo, dokumentuaren logika edo, ba, alderantziz zijoala.
Instituzioak eta eragileak aipatzen dira, zuk herritarren edo hiztunen errealitateare gehitu diozu horri oier, eta elkarrera sotzeari utzi eta elkarru lertzetik abiatu behar duela luketela aipatzen dute ba, dokumentu horren egileek. Hain justu Nestor Estebanen iritzi bat ekarri nahi nuke ona, horrekin apur bat lotua dagoena, Nafarroa Garaiko egoeran zentratutakoa, eta nolabait hainbat indar politikok egindutean bat, bertako gobernua, erregimen gisa ezagutzen zen hori kanporatuta aldaketa bat emanale izateko eta haien arteko adostasunetik espero zitekeena euskararen arloan ez dela lortu iruditzen zaio Estebani.
Euskaldun askok Nafarroako gobernu berriarengan aldaketarako itxaropena jarria bagenuen ere, ez dirudi Baskoentzean legea indargabetu eta euskaraz bizitzea albideratuko duen hizkuntza politika eta lege berri bat egiteko borondate handirik dagoenik bertan. Gobernua osatzen duten Geroa Bai, EH Bildu, Ahal Dugu eta Ezkerra alderdien arteko programa akordioan behintzat ez da halakorik jasotzen.
Akaso aldaketa minimoa izan ziteke, baina oraingoz ez da urratsik egon aier.
Ja, bueno, nahiko goiz da oraindik, ez? Ez dakit nik horrelako epaiketa zorrotz eta zurrunak egiteko oraindik denbora nahikoa pasaren. Edo nola, gurean ere askotan jotzen dugu gauza hori dramatizatzera, baina sektoreari, herri mugimenduari, herritarrei eta gizarte antolatuari dagokio instituzioari presionatzea eta instituzioak beste balantza batzuk izaten ditu normalean egiten duena egiterakoan, orduan bai igual normala da erritmoetan ez enkajatzea. Nik behintzat emango nioke Nafarroako gobernuari bereziki denbora margen bat ikusi arte borondateak badiren edo ez diren hori aurrera eramateko. Edo nola bai nik pertsonaki pentsatzen du izango zela aukera importante bat galtzea. Ze azkenean pentsatzen dute aldaketaren ideia indartsua dela, aldaketa gauzagarri egiten bada. Ze azken batean ez bada irudikatzen behin boterele bizten denean gaitasuna dagoela alden enean bintzat eta borondatea diraziz, ba, aldaketa horiek dire instituzioa eramateko, ba, horrek ekarriko duena da hemendik gutxira, ba, kopiaren artean jenteak originala berriro nahiago izatea.
Aldaketaren barnean, euskararen egoeraren aldaketa ere irudikatzen zitekek Nafarroan, Aimar, irudikatzen ote diate denek?
Nestorek aipatutakoarekin eta bueno, iarrek esan duenak egin baitea, baita ere ados, zenet pixka bat, bueno, demora pixka bat edan bertzai hauei, nik uste dut orain dikan bueno, goizotxo dela olako epaiketarik egiten azteko, baina nik uste dut Nafarroako euskal zaletasunak edo euskal zeak munduak baduela itxaropentsu egoteko bueno, arrazoi dibintzat, ez? Esan da baita ere bueno, instituzioek izan behar izaten dutela, o jasan behar izaten dutela batzuetan herriaren, herritarren bultzada hori. Nik kasu honetan Nestorri eta Abarri ba gauza bera komentatuko nien edo komentatuko nien, ez? Ni uste dut aukera baituztela, aukera errealak. Urte luzez egon da euskera ba hor lurrazpien alfombrazpien sartuta Nafarroan aurreko erregimenaren bitartez eta nik uste dut lan pedagogiko bat egiteri badutela pixka bat, bueno, instituzioak kasu honetan aldaketaren gobernua presionatzeko eta bestetikan gobernuari begira aldaketa egin nahi baldin baditu egin beharko du pedagogia pixka bat euskal komunitatetik kanpo dagoen dauden horiekin, ez? Izan daiteke euskararen gaia Nafarroan bi aldeko leia bat sortzeko gaia, nik uste dut pixka bat hori ebitatu beharko luketela, ez? Eta hor, bueno, adibidez dago ekosistema linguistikoen bueno, ideia bat, ez? Hizkuntza bat zenbait hizkuntza gehiago orduan eta ekosistema bueno, aberasgarriagoa, hizkuntza ba galtzen den oro espezie ba galduko baliz bezala izango litzatekeena, ez? Piskat pedagogia hori egin behar dute aurrera urratsik egin nahi baldin badute.
Badago pedagogia egin behar orduan, Nafarroa aipatu dugu eta Ipar Euskal Herria begira ere jarri nahiko nuke amaitzeko, larunbat honetan egingo delako Deiadar manifestazioa, estatus bat gure lurraldearentzat, estatus bat gure hizkuntzarentzat lelopean izango dena, argi dutelako ezin dela euskararen aldeko hizkuntza politika koherenterik egin, horretarako tresna den instituzioari gabe. Eztabaidak eta bia puntuak bakoitzak bereak dituela esango dugu hier.
Ja, hombre, nei hori zintzok izango dizut, negoaldekoa izan da jaiotzez eta iparraldean biziz momentu honetan desenteko enbidiarekin ikusten duela iparraldean gertatzen ari dela. Ze, lehen kontra esan korbezela formulatu ditugun bideia horiek, ez da komunitate politikoaren eta komunitate kulturalarena, naiz eta komunitate linguistiko Ipar Euskal Herrian horrendik eta txikiagoa izan, bi ideia komplementario eta elkar elikatu eta indartzen duten elkarri indartzen duten bi bideia bezala oso modu naturalean ulertzen dira iparraldean. Eta nik uste hor dagoela iparraldeko iparraldeko abertzaletasunak eman dituen urratzen klabe handienetariko bat. Integratzailea dela, komunitate politiko bat ordezkatzen duelako, eta kontra esankorra komunitate linguistikoarekin, eta hori, eta komunitate linguistiko minoritari izatea, ez da bilakatzen muga bat, ez, beraien bidean aurrera urratsak ematen jarraitzeko. Man, nik bai, begia jarriko nuke urren urteetan iparraldean gertatzen ari denari, eta espero dudana da, kontra esan hor zutu ezkene fikzio txikiak gainditzeko gai izatea, baina iruditzen zait horretarako oso jarri ona jarri dutela azken urteetan.
Zer bai egitzeko, Aimar?
Bai, horre erronka izango dite gian, erritmoak mantentzen, ez? Alde batetik komunitate linguistikoak inprimitu nahi duen erritmoa euskararekin, eta bestetikan, estatus politikoaren bidean, komunitate politikoak, bueno, ba, eman ditzakeen urratsak eta ber euskerarenak eta bereen urratsak pues, bat doa zen edo ritmoekin nik uste izango dutela arazoa Nafarroan momentu honetan izan daitekenaren bezala.
Ederki, ba, bikote, eskertzen dizuet ez aurrabideko tertuliara batu eta euskararen aurrera bidearen inguruko kezkak eta zalantzak gurekin partekatu izana, honelaxe agurtuko zaituztet, Oier Imaz eta Aimar Etxeberria, mila esker, hemendik bi astera izango dugu guk elkarren berri Oier eta Aimarri beste batean ere harrapatuko dugu, akaso.
Hori du, tengo atxinda.
Segiendo.
Venga, mila esker, bai.